Astelena, arratsaldeko laurak eta laur den, eta sarean ikusi dugun beste kontu bat, eh? Lander, zeze iruditzen Euskal Herriko historia errapasatzen hasiko bagina? Eaztu xe ere baduguta?
Bueno, ba, egia esaten nahi baduzu Maider, zuk esan bezala Astelena da, eta pereza pixkat ematen ditu orain, historiako klase bat entzun behar izateak.
Baina lasai, ze hau ez da historiako txapa bat, eh? 10 minutuko bideo nahiko harin bat da, eh? Orduan animatuko ginateke, ez?
Bueno.
Begira, horrela hasten da.
Este es el río Garona. Este es el río Ebro. Y entre estos dos ríos es donde se asienta el antiguo pueblo vasco. En medio, los Pirineos.
Egia esan, 10 minutu eta 31 segundo irauten duen bideoa da, eta azken hilabeteetan, besteak beste, ba, Siriako gatazkaren inguruan egindako bideoen antza du, oso antzekoa da, eta egia esan viralizatzen ari da azken orduetan. Karki Produkzioneseko gidoilaria eta ekoizlea da Gorka Perez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuek egindako bideoa da.
Bai.
Eta azken orduetan, gure sare sozialetan besterik ez du ikusi, Gorka?
Egia esan, oso impactatua gaude sortu dugun fenomeno txiki honen gatikan. Ez genuen inolaz ere esperolako harrera bat izatea, egia esan.
Eta gero egia da, orain dela aste batzuk Siriako gatazkaren inguruko beste bideo zenbait ere zabaldu zirela, eta haien tankera hartu diogu, horri inspiratu zareten oski?
Bai, hori. Ideia sortu zan justu, ba, bideo hori ikutsi genunean, egia zan asko gustatu zitzaigun, bai kontatzeko modua, eta bai, ba, modu grafikoan nola esplikatzen zan, eta hortik sortu zan ideia. Pentsatu genuen, ba, Euskal Herriaren historiari buruzko la bideo labur eta argirik etzegoela, eta behar bada ba, ideia hona izan zitekela, ba, gure historiari buruz olako bideotxo bat egitea, eta hola egin dugu.
Zuek ere, ba, Siriako bideo horretan bezala paperezko mapa simpleak, errotulagailuak, arkatzak, guraizeak, bineta itxurako hor bokadioak erabili dituzue. Ez dakit lan handia ematen duen bideoa berak egitea ere, ba, papera mozten, marrazten, borratzen.
Bueno, behar bada, lanik handiena izan da gidoia goitzeko momentuan izan ere, lehenengo ba, laburpen bat egin behar zen 20 mendeetakoa, eta horretarako ba, bueno, gutariko bat nire eta hain zuzen, ba, bera historialaria da, eta berak egin zuen gidoia, baina gero gidoi hori egokitu egin behar zen, eta egokitzapen horrek kostatu du, baina genuelako hizkuntzola lau edo erres batean esplikatzea, eta behar bada hori izan da lan handiena. Gero etxeko materiala erabili dugu, eta etxean egin dugu, eta etxeko materiala erabilita egin dugu, ba, gainontzeko bideoa, baina hori ez da, behar bada hori dibertigarria nahi izan da, ez da zaila nahi izan. Eta gero bai, bideo guztia montatu behar izan dugu, eta horre lana suposatu dugu, baina, bueno, gustora egin dugu lana, bai.
Eta dagoeneko 41.000 bisita dituzu,
Bai, eta hori da impactatua gaituena, ez genuen espero inola zere horrelako harrera egitea gu, iaia lagun artean zabaltzeko bideo bat egin genuen, eta hasieran ostiralean igo genuen YouTubera, eta espero genuen, ba, 100 bisita bere edukiko genitun. Ikusi genuen hori bere ala lortu genula, eta gero dagoen da, beri milara iristen geran. Baina azkeneko orduetako fenomeno hau, ja, hori ez genuen inola zer espero, eta gaur goizean jeke geranean ikusi dugu, eta 7000 bisita genitula, esan dugu, baina hauzer da, baina azken orduetan ere, bikoiztu edegin da, iaia goizeko bisitako puru hori.
Bai, ze 41.000 ere ja zarkituta geratu zaigu, eta 44ean zoazte, Gorka?
Ara.
Baina gero, bisitako purua bezala, ba, badakizu, YouTube kasu honetan ematen du, foroetan komentatzeko bai. Aukera, eta agian Siriako kontu aurrutixiago gertatzen zaigulako edo, baina hemen iritzi bat baino gehiago ikusi dugu, batzuk esango dutelako hau historiaren bertsio bat dela.
Bai. Eta hori, eta lala, gure bertsioa da, eta historia ikuspuntu ezberdinetatik kontatu daiteke, eta gu guretik kontatu nahi izan dugu, hori bai, beti errespetuan, samurtasun handiarekin kontatu nahi izan dugu, eta objetibitatea galdu gabe, edo gure objetibitatea, edo datu zehatzak hobeto esan da, datu konkretuak eta zehatzako galdu gabe, baino bai, nolabaiteko objetibotasunakin kontatu nahi izan dugu, jakinik objetibotasun hori ez dela posible zehozer kontatzen dugu enean, baino bai, gure bertsioa da, eta ez dugu espero guztion zat gustagarri izatea inola zire, mm-hmm. Baino, bueno.
Badakizu Gorka, eta badakit 10 minutu ez dela asko, Euskal Herriko historia kontatzeko, baina asko alferra gara, eta 10 minutuan beharrean, 5 minutuan kontatzen badigute, igual hobeto, ez dakit pentsatu duzun 5 minutura, edo laura, edo ekartzea bide hori.
Hombre, ez dut uste ideia hona izan politak erdik ez. 10 minutuan laburtzeko datu asko kanpoan utzi behar izan ditugu, eta historia nahikoa konplexua da 10 minututan laburtzeko, el 5 minututan laburtu beharko bagenu, nik uste gehiegi simplifikatuko genukeela, eta nik uste 10 minuturekin ondo dagoela.
Momentuz gazteleraz egin duzue, baina zehaztu duzue eta euskaraz ere jarri duzue euskaldunen historia modu labur, erraz eta grafiko batean kontatua, hori dela zuen bideo hau, eta hemendik gutxira euskarazko bertsioa egiteko asmoa baduzuela.
Bai, eta hortan gabiltza, itzuli egin dugu eta orain itzulpena grabatu eta bideoa osatu beharko dugu, baina bai asmoa Euskal Herriaren historia euskera laburtua izatea da noski.
Gorka Perez, guk ostiraletan egiten dugu tertulia birala eta astero ematen diogu bideoren bati bideo biralaren titulua, eta igual zuei tokatuko zaizu aste honetan, eh?
Ea, ala ben.
Karki Productions eta zuen bideoaren berri jakin nahi duenak, bilatzailean La Historia de los Vascos en 10 minutos jarrita, momentuz gazteleraz, ala ingo du YouTubera zuen bideoaren bideoa gana iristeko bidea. Gorka Perez, eskerrik asko.
Bai, zuei, mi esker.